Dela apostolska 10. glava, prvih 8 stihova. Al Cesar i beše jedan čovjek po imenu Kornilije, kapetan opšete koja se zvaše Talijanska, pobožan i bogobojazan sa celim domom svojim, koji davaše milostinju mnogim ljudima i moljaše se Bogu bez prestanka. On vide na javi u utvari oko 9. sahata dnevi anđela Božijega, gde siđe k njemu i reče mu Kornilije. A on pogledavši na njih, uplašivši se, reče: šta je, Gospode? A on mu reče: molitve tvoje i milostinje iziđoše na pamet Bogu. I sad pošli u ljopu ljude i da zovi Simona prozvanoga Petra. On stoji u nekoga Simona Kožara, kojega je kuća kod mora. On će ti kazati reči kojima ćeš se spastiti i sav dom tvoj. I kada otide anđeo koji govori Korniliju, dozvavši dvojicu od svojih slugu, jednoga pobožnog vojnika od onih koji mu služahu, i kazavši im sve, posla ih u Jopu. Toliko sam želeo da pročitamo za početak našeg današnjeg razgledanja i govora. A sada pred licem Božijim da se spustimo na koljena naše, na molitvu i na hvalu našem Gospodu. Naš nebeski, čudna si divna dela tvoja i tvoji putevi mnogo puta tako tajanstveni, sakriveni od očiju čovečih. Tvoja mudrost i tvoja istina, o Gospode Bože svemogući, daleko premašuju granice našeg razuma. Ti svetlošću tvoga svjedočanstva rasteruješ tamu koja često puta zamračuje naše misli i naša osjećanja. Ti nam u reči nauke tvoje, svjedočanstvima i zapisima od starih vremena pokazuješ, Gospode Bože svemogući, kako se sila tvoja, moć duha tvoga pokazala u delima i rečima onih koji su poznali moć i silu tvoju, koji su slušali glas tvoj i koji si ti, o Gospode Bože svemogući, ljude slične nama u telu kao našem, vodio tim putem pravim i tim stazama večne istine. Gospode Bože naših vernih praotaca, proroka i apostola, u ovom posljednjem vremenu ti si odredio da budeš ne samo Bog svemogući, nego i Otac prebogat ljubavi i dobrotom onima koji veruju u ime Krista, Sina tvoga, i prime reči nauke tvoje. Ti nam i ovim svjedočanstvima iz dela svetih apostola pokazuješ, o Gospode Bože svemogući, kako je moglo biti teskobno osjećanje jednoga koji je odrastao u veri da se nađe u društvu onih koji su odrasli među idolima. I mi u današnje vrijeme, Gospode Bože svemogući, gledamo u ta svjedočanstva od starih vremena i vjerujemo našom slabom i siromašnom verom da si ti, o Gospode Bože, taj isti Bog. Od veka i do veka ostaješ u svojoj sili i moći. Slava tvoja nikad ne potamni, veličanstvo tvoje neće biti poniženo i prestol tvoj neće biti uzdrman. Tvoje carstvo je carstvo večno, o Gospode Bože svemogući. I molimo te da te reči nauke tvoje i u današnje vreme u našim srcima i u našoj svesti i savesti imaju tu istu moć koju su imale reči tvoje u vreme kada je Sin tvoj, Spasitelj naš, hodio u telu nizinom zemaljskom i govorio u jednostavnosti i prostoti, a ipak tako uzvišenu i veliku premudrost, mudrost nebesku, koju su mogli razumjeti prosti, neobrazovani i siromašni, a nisu mogli razumjeti oni koji su sebe vidjeli mudrima, pravednima, ili su se pred svetom pokazivali takvi, iako su sami znali jad i bedu svoga duhovnog stanja. Mi te molimo, o Gospode Bože svemogući, da mi ne budemo u današnjem vremenu sami sebi premudri i sigurni u svoju mudrost i u svoje znanje. I da ne budemo ovo milostivi dobri Bože naš u ovom posljednjem vremenu izvan domašaja, izvan uticaja te svetlosti koja sveti od lica Tvoga na ovom mračnu dolinu sena smrtnoga. Oče naš nebeski, mi te molimo da pogled vere naše bude upravljen ka tim svetlim i sjajnim primjerima prostog i siromašnog naroda koji si ti, o Gospode Bože, obogatio vidolom nebeskim. Daruj nam to tvoje sveto evanđelje u takvoj jasnosti, u takvoj moći da mi, kao ljudi onoga vremena kada su verovali, pred svetim licem tvojim možemo spustiti se u poniznosti do praha zemljove i priznati: o večni Bože, mi smo ništa. Prah i pepeo pred licem tvojim na podnožju nogu tvojih, Bože, da bi nas ti uzdigao iz praha i pepela našeg neznanja i našeg siromaštva i podigao tu svetlost svog duhovnog poznanja, da bi smo mogli, o oči naš nebeski, i mi kao Natanaile, jedan od prvih učenika, gledati u Hrista Sina Tvoga i kazati: zaista učitelju, ti si Sin Boži, ti si Car Izraeljev. Da bi ti, o Gospode Božena silama, u Hristu Sinu Tvome i u našim srcima vladao i carovao. I ove reči nauke Tvoje da budu nama reči spasenja, reči večnog života, reči pravde i istine, i da, o Oče naš nebeski, ne bude nama ništa veće ni važnije nego poznati volju Tvoju, Tebi se poveriti i hoditi putem kojim nas Ti vodiš. Oče naš nebeski, mi te molimo da nam Ti daruješ tu blagodat Tvoju, taj trajni blagoslov, tu duhovnu vrednost i snagu i moć od Bože, da možemo sve ostaviti što je na nizini zemaljskoj, želje telesne, želje očiju, ponos života, svoju volju, sebičnost, strah zemaljski i strah od ljudi, da možemo, o Oče naš nebeski, tako se Tebi poveriti, znajući da ni jedna vlast sa glave naše ne pada bez volje Tvoje, da između svih stvorenja koje si Ti stvorio ni jedna najmanja ptica nije zaboravljena i ne pada na zemlju bez Tvoje volje. Da Ti, o Gospode Bože svemogući, iako dopuštaš da narod Tvoj na nizini zemaljskoj svedočanstvo radi Tvoje istine, trpi i podnosi nevolje, da Ti i snagu i moć daješ, da i u tim nevoljama i teškoćama mi možemo u srcima našim pojati: radosno, radosno putujem ja, zemlji blaženih, zemlji mira i večnog pokoja. Tebi se molimo, Oče naš nebeski, da te reči nauke Tvoje pred nama zablistaju onom istom svetlošću kojom je sluga Tvoj Mojsije gledao kako prst Tvoj urezuje zapovesti novoga zakona, zakona Tvoje svete i savršene volje na ploča na kamenim. Tako, o Oče naš nebeski, mi te molimo, tim Tvojim duhovnim dodirom u Hristu Sinu Tvome, rečima ovog svetog evanđelja, dotakni naša srca i ureži zapovesti Tvoje na našim srcima, da bismo mi znali i osjećali, Bože naš milostivi, sve što smo ostavili ništa je, a to što si nam Ti dao, to je blago i bogatstvo koje se nigde u svetu ne može naći. O večni Bože naš, to mi od Tebe molimo. Ispuni na nama reči nauke Tvoje, koje si rekao još davno preko svjedočanstva i dao da se zabeleži kroz slugu Tvoje apostola Jovana: oni koji verovaše u Hrista, dao si im silu da postanu sinovi i kćeri Boga živoga. O Gospode Bože večni, Ti nam daruj da u tom malom broju oni koji si Ti pozvao, koje si Ti osnažio, okrepio, koje si Ti odvojio od sveta i greha, koje si sebi pribrao i svojima nazvao, da u tom broju, o večni Bože naš, mi možemo naći neuporedivo mnogo više utehe, ljubavi, zajednice, radosti i mira, znajući Oče naš nebeski da je to tvoje malo stado koje ti kroz tvoga pastira Hrista Spasitelja našega vodiš u to večno nebesko carstvo. O blagosloven si ti Bože, ispunjavaj srca naša zahvalnošću, neka se usne naše o milosti Bože otvaraju na hvalu i na slavu po tvom svetom imenu, i srca našega neka teče glas zahvalnosti za veliku milost i dobrotu tvoju, za tu blagodat koja kao reka žive vode teče od prestola slave na visini i natapa duše naše, o Bože. Ti umnoži u nama duhove, plodove duha tvoga, duhovne plodove tvoje, Bože, tvom svetom i očinskom imenu na čast i hvalu. Amen. Od onoga vremena kada su proroci govorili narodu jevrejskom, narodu Izraeljevom, držite zakon Boga svoga, poštujte zapovesti njegove, držite njegove praznike, nemojte se klanjati idolima, nemojte u život svoj unositi običaje neznabožaca, nego živite takvim životom, svetim i čistim, pravednim, pobožnim, da bi neznabožci koji su oko vas mogli vidjeti, ovo je zaista poseban narod, ovaj narod objavljuje slavu i veličanstvo Boga svemogućega. Od tog vremena kada su proroci govorili takve reči, njima javljali i opominjali ih da se drže Boga svoga i reči njegovih zapovesti, pa do trenutka koji je ovdje opisan prošlo je nekoliko stoljeća i narod jevrejski nije slušao glas gospodnji, nije slušao reči Božje koje su proroci objavljivali, nego su proroke gospodnje proganjali, oltare gospodnje su razorili, hram gospodnji zanemarili, šta više, u hram gospodnji uneli su svoje idole i svoje bezakonja. I tako je došla jedna nevolja za drugom. I neki ljudi današnjeg vremena kažu kako je mogao Bog koji je tako pun ljubavi, pun milosti, pun dobrote da dopusti tako okrutne stvari, tako strašne, grozne stvari da se dogode narodu koji se zove njegovim imenom. Pa pre svega Bog je kazao, narod njegov koji drži njegove zapovesti, koji njegovu volju tvori, je njemu tako drag i tako milo i tako važan kao zenica oka njegovog. Ali je to isto kazao Gospod preko proroka, a kazao je to i kroz usta samoga Spasitelja našeg Isusa Hrista. Kad narod koji se zove imenom Gospodnjim okrene se za idolima, to je za bezakonjima ovoga sveta, taj narod je gori od svih bezbožnih naroda na ovome svetu. Nevolje i opasnosti koje su snašle narod Izraelije pretile su i postojale su u svo ono vrijeme dok su oni živjeli pravi pobožnosti. Ali oko njih i nad njima bila zaštita Boga svemogućega. Kada su oni odbacili Gospoda i nisu htjeli da znaju za njegove zapovesti, okrenuli se svojim srcem za bezakonjima naroda koji su bili oko njih, Gospod je uskratio svoju zaštitu, uzeo od njih njegovu svetu zajednicu. I sada sve te nevolje koje su samo čekale na takav jedan trenutak i takvu priliku navalile su na narod Izraeljev. Jedno carstvo za drugim ustajalo protiv njih, jedna strana sila za drugom je dolazila i nastala je upravo jedna velika pometnja i pokret u čitavom tadašnjem civilizovanom svetu između carstva egipatskog, carstva misijskog i carstva persijskog i carstva grčkog i carstva vavilonskog, i nastala je borba kao da se sve te strane sile bore za jednu stvar koja je najvažnija, da osvoji Jerusalim, da unište hram gospodnji i da prestane svedočanstvo koje je postojalo samo jedno kratko vrijeme, samo nekoliko stotina godina. Od Mojsija pa do vremena posljednjih vernih careva u zemlji Judinoj, judejskoj. I u ovo vreme o kojem čitamo u 10. glavi, prethodnoj glavi dela apostolskih, ili u to vreme kada se pojavio Jovan Krstitelj propovedujući pokajanje i oproštenje greha i dolazak Mesije, Spasitelja i Iskupitelja roda čovječega, carstvo koje je bilo na vlasti bilo je Rimsko carstvo, Rimska imperija i zemlja izraelska, zemlja judejska bila je pod vlašću te imperije. Većina nas ne znamo šta to znači. Mi ne znamo kako je to stanje i kako je to osjećanje kada u jednoj zemlji i nad jednim narodom vlada jedna strana sila. U ovom slučaju to je bilo utoliko teže što je jevrejski narod imao običaje i shvatanja i veru koja je bila drugačija od svih ostalih običaja i vera na zemlji. Ta strana vlast, da bi na neki način održavala vlast u narodu judejskom, postavila je kao lokalnu vlast, kao mesnu vlast u njihovoj zemlji, u zemlji judejskoj, provincijsku vlast, da tako kažem, ili pokrajinsku vlast, jednu manjinu između naroda jevrejskog, koji su bili Sadukeji, koji su bili ljudi bezbožni, ali ja mislim, ne znam sigurno, ali ja mislim da su oni bili od plemena Levijevog i kao takvi imali su izvesno tradicionalno pravo na svešteničku službu. I tako su sveštenici koji su bili uglavnom Sadukeji, to jest bezbožnici, postali mesna vlast u provinciji Judeji. Sve je to bilo za onom narodu jevrejskom koji su bili želeli da zaista drže zakon Boži i da veruju reč Boži i da budu pravoverni Izraelici. Za njih je to sve bilo jedan udarac za drugim, jedan teret za drugim, jedna žalost. I taj narod je uzdisao i molio se Bogu i prinosio žrtve i prizivao ime Božije da pošalje onoga kojega je davno obećao, to jest Mesiju Iskupitelja. I kad je on došao, skoro nikoga nije prepoznao. Zašto? Jer i ti koji su htjeli da budu pravoverni nisu znali šta je prava vera. Kako se to moglo dogoditi? Njihovi prethodnici, prethodni naraštaji, korak po korak su zanemarivali reč Božiju, udaljavali se od onoga što je bila, da kažem tako, što je bio pravac reči i nauke proroka i pravednika od starih vremena. I na taj način je došao, ili tim putem je došao do takvog stanja da su imali u Izraelu zajednicu koja se zvala farisejska, to jest čista, sveta, pobožna. I ti fariseji su verovali verovatno da je njihova zajednica jedina zajednica na celom svetu koja je Bogu verna i oni jedino znaju šta je Božja volja. I da bi to dokazali, oni su imali beskrajne rasprave o tome šta je Božja volja, na koji način se može tačno ispuniti zapovest dajte deseti deo svih svojih prihoda u prilog hramu, to jest kao žrtvu Gospodu Bogu. I oni su imali čitav jedan, da kažem tako, računski matematički sistem kako će i od najmanje vrednosti deseti deo dati Bogu. Besmislica jedna. Na taj način su htjeli da pokažu svoju vernost ili svoju preciznost u veri, a naš Gospod Isus Hristos kad je došao, on je njima kazao u lice, to je neiskreno, to je dvolično, vi niste pošteni u veri, a kad hoćete da ispunite zapovest Božju, vi ne merite do desetog decimalnog mesta šta je deseti deo ili šta je 10% od vaših prihoda, nego vidite ko je potreban, ko je siromašan i dajte mu šta mu treba koliko god možete. To je zapovest Božja, to je nauka koju su objavljivali proroci. Kad su fariseji čuli da se neko usudio da njihovu svetu i jedinu pravovernu zajednicu okarakteriše kao licemjernu i nepoštenu, oni su omrzli tog spasitelja i kazali su mi nećemo takvog spasitelja. Njega treba raspeti, njega treba ubiti, njega treba ukloniti odatle na makoji mogući način. I na taj način jedna licemerna zajednica, jedna neiskreno, lažno verna zajednica postala je otvoreno i javno neverna. Zajednica krvnika, zločinaca, bezakonnika. kad je takva zajednica gdje se čita Sveto pismo, a ne drži reč Božija, kakva je zajednica svega ostalog sveta? Kakva je zajednica onih koji otvoreno žive u grehu i bezakonju i hvale i uznose ono što je protivno Božoj volji? E u toj drugoj zajednici koja je otvoreno bezbožna, živjeli smo svi mi. I svaki čovjek rođen na svetu ovome nalazi se u toj zajednici. Čak i oni koji smatraju da imaju verne roditelje, ili roditelje u veri, roditelji pobožne. I to često puta se otvoreno pokaže. Često puta između onih koji su rođeni i odrasli kod pobožnih roditelja nalaze se najgori bezbožnici i bezakonici. A koliko puta se to ne pokaže otvoreno, nego ostane sakriveno u njihovom srcu, ili da kažem u kolikoj meri to bilo sakriveno u našem srcu. To svaki od nas pojedini može znati. A jedino Bog zna u kolikoj meri je to zaista tako. I sada, jedan od Izraeljaca, hrišćanin, koji je prije toga bio vrlo pobožan i čekao i u molitvama svojim želao da dođe spasitelj, i kad je spasitelj došao, on je primio tu milost da poveruje i da primi reči evanđelja i da bude sledbenik toga Isusa Hrista, iako je u jednom trenutku velike slabosti i teškog iskušenja, izbunjenosti, odrekao se svoga spasitelja tri puta, ali odmah potom je mnogo oplakivao svoju nesigurnost i nestabilnost, i kada je čuo da je Gospod vaskrsao, da je ustao iz groba, da njegovo telo nije više u grobu, on je bio prvi koji je od ljudi, žene su bile prve, ali od ljudi, on je bio prvi koji je išao i to trčao na grob da vidi to svjedočanstvo. I naš Gospod Isus Hristos je kazao, a ja mislim da je to kazao tim ženama koje su došle na grob da vide njegovo telo, ne kazao im, javite braći moji i Petru, to jest i tome koji je prošao kroz tu buru i kroz te potrese, jer Gospod je u Petrovom srcu već ponovo uspostavljao onu vernost i postojanost koju je Petar želao svojom snagom ranije da pokaže, a koji će od ovog vremena nadalje Gospod pokazati svojom gospodnjom snagom. I sada taj Petar tako pre toga kao veran Izraeljac, posle obraćanja na put spasenja kao pravi hrišćanin i kao jedan od vernih i silnih, darovanih i ispunjenih Duhom Božjim svedoka, nalazi se kao u jednoj prekretnici, u jednom čudnom, za njega vrlo neobičnom položaju. Šta se događa? Između te tuđinske vlasti koja je zauzela, okupirala zemlju Izraela i mnoge druge zemlje, imperija rimska je bila velika, silna država i Rimljani su imali vojsku koja je vjerojatno u to vrijeme bila najjača vojna sila na svijetu tom tadašnjem. I između tih njihovih oficira, kapetana, zapovjednika vojnih i između njihove vojske, pojedini su gledali taj porobljeni narod, taj siromašni narod, narod jevrejski, i počeli su da obraćaju pažnju na njihovu veru. Rimljani su imali bezbrojne bogove i kad god su koji narod osvojili, oni su svoje zbirke bogova dodali bogove tih naroda. Ja ne znam sigurno, ali tako mi se čini da je filozofija ili mišljenje njihovih vladara i vojskovođa bila, pa ako ti bogovi nešto znače, za svaki slučaj da ih dodamo u našu zbirku, pa ćemo i njima s vremena na vreme primeti neku žrtvu, tako da ne budu protiv nas, nego za nas. I na taj način su oni imali brojne bogove, koji naravno nisu bili bogovi uopšte. Međutim, Tu je sad jedan narod između svih naroda, narod jevrejski, i oni imaju samo jednog Boga. Je li to siromaštvo ili je to veće bogatstvo od svih drugih religija koje postoje na svetu? Oni su počeli da obraćaju pažnju na to. Ti ljudi nisu znali, nisu bili svesni da ta njihova pažnja, njihova zainteresovanost za jevrejsku veru je u stvari dodir i uticaj Božjeg duha na njihov razum i na njihovo srce. I jedan od tih naroda, po ime, jedan od tih zapovednika u tom rimskom narodu, Kornilije po imenu, je toliko bio pod utiskom neke unutrašnje vrednosti, duhovne vrednosti jevrejske vere, da je on rešio ne samo da uradi ono što su uradili njegovi viši zapovednici i političari toga vremena, da postave na vlast manjinu, da bi kroz tu manjinu vladali većinom i da bi kroz nesljede i sukobe raznih stranaka i grupa u narodu jevrejskom oni lakše održavali svoju stranačku vlast nad tim narodom. Kornilije je uradio nešto sasvim drugačije. On se zainteresovao za veru i nazidao je zbornicu, mesto gde će se zakon Boži čitati, gde će se narod skupljati. Bogati ljudi imali su mesto, mogao svaki ima zbornicu u svojoj kući. Ali ti siromašni ljudi, taj narod od kojih mnogi možda nisu znali čitati i pisati, njima je bilo potrebno mesto gde će se oni skupljati. I Kornilije to učinio. Nazidao je zbornicu. Je li to bio Kornilije ili onaj drugi? Jedan od njih je to u svakom slučaju to učinio. Ali ovdje kaže za Kornilija da je da on bio pobožan sa celim domom svojim, davao milostinju mnogim ljudima. Milostinja se ne daje bogatima, milostinja se ne daje silnima, milostinja se daje potrebnima. I kaže da, ne kaže ovdje da je išao u hram ili u zbornicu jevrejskim negde da da milostinju javno, da se to vidi, nego je davao mnogim ljudima, to znači onima kojima je bilo potrebno. I onda on se molio Bogu, on se molio tom jevrejskom Bogu. Mi koji se ovdje nalazimo smo odrasli kod roditelja koji su nas učili da se molimo Bogu od detinjstva, od malena, i mi smo se molili Bogu mnogo vremena bez da smo se stvarno molili Bogu. Kao deca mi smo govorili nekakve reči, pa tata i mama tako kažu i tako nas uči i to treba, i onda nekoliko reči naučimo na pamet ili na neki način gledamo da zadovoljimo taj zahtev svojih roditelja. To još nije u stvari molitva Bogu, ali kao deca možda smo mislili da je to zaista molitva Bogu. Za nekoga ko nije nikada imao to iskustvo, molitva Bogu je jedan veliki korak, jedna teška borba, i kada u toj borbi takav čovjek ili takva osoba dođe do tog trenutka da može ili da se spusti na koleno ili ne, jednostavno iz svog srca da kaže nekoliko reči onome koji sve zna, sve vidi, sve čuje, to je velika prekretnica. Zašto je to tako teško? Ja se sjećam jednom prilikom na jednom od mojih putovanja u službi i u svjedočanstvu reči Božije, sam razgovarao sa jednim mlađim čovjekom, srednjim mlađim čovjekom koji je odrastao u domu Nazarena. I neće od njegove najbliže rodbine, jedan brat je bio u službi, po telu brat njegov. A mati njegova je bila u veri od mladosti. A on je živeo i radio u domu na nekoj farmi kod jednog bračnog para koji su bili isto u veri. Ali on nikada nije učinio jedan korak da potraži svoje spasenje. I ja se upustim sa njim u razgovor, ja njemu dokazujem koliko je to potrebno da čovjek misli o svome spasenju pre nego što bude kasno. mi ne znamo koliko ćemo ovdje na zemlji živjeti. Umiru i stari i mladi, i tek rođena deca i ljudi u vrlo dubokoj starosti, ali i među onima koji žive ima takvih koji su kroz neki nesrećan slučaj ili neku tešku bolest toliko poremetili svoj razum da više oni nisu u mogućnosti da razgledaju i razmišljaju i da biraju koji je put pravde i istina, koji je put propasti i tako dalje. I dok je on još ovako u, koliko se vidi, zdravom razumu i u mogućnosti telesnog zdravlja da može da čita reč Božju, da može da razmišlja o tome, da je sad za njega vreme da potraži taj put spasenja, da vidi šta ima u toj reči Božjoj, šta ima u tom svetom pismu i da traži onoga koji ne... Ali on nikako nije htio na to da pristane, on stalno odbijao i on je pronašao neku, da kažem tako, filozofiju, opravdanje i kazao je, ako ako ja treba da budem spašen, to treba da bude od mene, ne da mene neko nagovori. Ja treba to sam da osjećam. Pa zato ti ja i govorim što ti to treba da osjećaš. Da osjetiš. Ne, to ne treba nikome da nagovara, samo ja treba sam to da osjetim. Ja kažem, dobro, jel bi ti meni učinio jednu uslugu danas, pre nego što ideš na spavanje uveče, da samo jednom kažeš nekoliko reči Bogu u molitvi. Kaži mu šta god ti osjećaš, šta god misliš, nekoliko reči samo. Ako misliš da nije sigurno da je Bog stvarnost i da Bog postoji, ti samo kaži to. Bože, ja ne vjerujem da si ti stvarno Bog i da ti postojiš. Onda samo mu kaže. No, neće to ni da čuje. Ni u kom slučaju. Ili ako ne znaš, kaži mu, ja ne znam da li si ti zaista Bog i da li je sve to pismo istina. Samo nekoliko reči mu kaže. Ni u kom slučaju. Taj čovjek toliko je imao poštenja u sebi da nije htio da mi obeća. Da je htio slagati, on je rekao, dobro, u redu, ajde da te se rešim, ja ću ti obećati i uradit ću to. Ali on nije htio to da kaže. Ne, nikako, on neće ništa da obeća, ništa neće da kaže. Zašto je za njega tako strašno i tako veliko da se on suoči kroz tu molitvu sa onim koga on poriče, koga on odbija, koga on odbacuje? Zašto? Zato što njegova duša osjeća. On ima to duboko prigušeno i zatrpano osjećanje, to još uvijek tamo u dubini njegovog srca, na dnu srca stoji, postoji onaj koji je mene stvorio, ja nisam postao sam od sebe. U ovoj 10. glavi čitamo o Korniliju, koji je daleko odmakao od tog takvog stanja. On se molio Bogu bez prestanka. Ovaj čovjek je osjećao i razumeo, shvatio da je molitva jedna veza sa Bogom. I Bog je kroz te molitve i kroz dobra dela, kroz milostinje, pripremao Kornelija za nešto veliko, nešto vrlo slavno, značajno. Jednoga dana, oko 3 sata posle podne, pred njim se pojavio anđeo gospodnji. I koliko sam ja razumeo, to je bilo u njegovom domu kod kuće. Nije bilo potrebno da Kornelije ide na neko posebno sveto mesto, da prevali daleki put, da bi mu se neko otkrivenje od Boga javilo. Ne, u njegovom stanu, tamo gdje je on živeo. Tamo gdje je on živeo u svojoj pobožnosti, koliko je znao i koliko je razumeo. Tu mu se Gospod javio preko ovog anđela. I taj anđel njega oslovljava po imenu Kornilije. Kad je Kornilije pogledao na osobu od koje je došao taj glas, Kornilije bio uplašen, je vidio da to nije običan čovjek, iako se pojavio u ljudskom obliku. I on je zapitao, šta, Gospode? Kornilije je odmah osjećao ko je to i čiji je glasnik to. I taj anđel je kazao, molitve tvoje i milostinje nisu pred Bogom zaboravljene. I kao odgovor na te molitve, sada pošli u Jopu ljude i dozovi Simona prozvanoga Petra. On se sada nalazi u kući jednog Simona Kožara i to se nalazi blizu mora, na obali. I on će ti kazati, taj Petar, kazat će ti reči kojima ćeš se spasti ti i sav dom tvoj. Ovaj čovjek je bio u molitvama i živio u pobožnosti i činio dobra dela već ko zna koliko vremena, jer je već postao poznat u narodu jevrejskom po takvim delima. Taj čovjek još nije bio spašen, on još nije našao spasenje, on nije znao šta to znači, ali molio se Bogu bez prestanka. Šta to znači bez prestanka? To ne znači da je 24 sata svakog dana bio na molitvi 7 dana svake nedelje, nego da on nije propuštao da prođu dani između jedne i druge molitve, nego je to postalo, njegove molitve su postale deo, sastavni deo njegovog svakodnevnog života. Anđeo se nije dugo zadržavao. Čim je kazao šta je imao da kaže, uradio ono što mu je bilo zapoveđeno od Boga, anđeo je otišao. Šta je kazao anđeo? Simon Petar, kad dođe kod tebe, kazat će ti reči kojima ćeš se spasti ti i sav dom tvoj. Mi ne znamo koliko je ljudi, osoba, dece ili koga bilo u domu Kornilijevom, da li on imao odrasle ukućane ili ne i koliko, da li je tu bilo sluga i slušnja, vrlo verovatno. Rimljani koji su bili na položaju, koji su bili na vlasti i kao upravitelji u okupiranim zemljama, porobljenim zemljama, oni su živjeli sa mnogo posluge, sa mnogo robova. Ovdje anđel je kazao, tim rečima ćete se spasti ti i sav dom tvoj. Kasnije ćemo vidjeti kako je Kornilije shvatio te reči. Šta to znači sav dom tvoj? On nije to shvatio kao što neki ljudi u današnje vreme propovedaju da će doći carstvo nebesko na zemlju, da će tu biti takva sreća i blagostanje i svi će ljudi živjeti u miru i ljubavi ovdje na zemlji. On nije to shvatio na taj način da će njihovo spasenje biti u time što će njihova imovina biti posebno blagoslovena i da će oni postati iznad ostalih ljudi i tako dalje. Ne. Kornilije je shvatio da to spasenje se odnosi na duše čovečije. I zbog toga, čim je anđel otišao, on je dozvao dvojicu od svojih sluga, svoje posluge, sad se već pokazuje šta je bilo u njegovom domu, i jednog pobožnog vojnika koji je kod njega služio, na srpski se to u starijem pređašnjem vremenu zvali posilni, koji poslužuje i radi u domu zapovjednika, i postavit će u Jopu. Sad to je već urađeno. Dok on čeka da ti ljudi odu i da taj Petar, Simon Petar iz Jope dođe kod njega u Cezariju, Kornilije nije propuštao vreme. On odmah razgovara sa jednim od svojih najbližih prijatelja, potom sa drugim, onda sa trećim, redom sa svima i sa rodbinom svojom i sa svima koji su imali izvesno razumevanje i naklonost za Kornilijevu veru i pobožnost dotadašnju. I Kornilije njima kaže šta se dogodilo. Anđeo došao i javio mu se i dao mu te zapovesti, to uputstvo, i on je poslao ljude i on čeka da će doći, i Kornilije zna otprilike da to treba otprilike 2 dana da oni od Cezarija stignu do Jope i 2 dana da dođu natrag, i Kornilije očekuje da će Simon prezvani Petar doći odmah bez oklevanja i priprema te ljude i kaže 4. dan svi da budemo spremni, svi dođite, skupite se kod mene i mi ćemo čekati da čujemo te reči spasenja. I oni se skupe i čekaju. U međuvremenu glasnici odlaze iz Cezarije u Jopu. I dok glasnici putuju u Cezariju, Gospod priprema apostola Petra za ovu misiju, za ovu službu, za ovo delo koje je Gospod već unapred odredio. I Petar je ogladnjao i kao gost tamo u domu Simona Kožara, vjerovatno da Simon Kožar i njegov dom su bili hrišćani, verni, ili bar neki od njih bili hrišćani, i Petar je čekao da mu zgotove, da mu pripreme jelo, ali dok su oni pripremali jelo, tu je prolazilo vreme i Petar je otišao da pogledamo te stihove. Kaže, dok su oni još išli putem i približavali se ka gradu Jopi, Petar je otišao u jednu gornju prostoriju, verovatno gornji sprat, u sobu da se moli Bogu, i to je bio šesti sahat, znači podne, i kad je on čekao da mu zgotove jelo, bio je gladan, i u toj svojoj molitvi Petar je izašao iz ovog našeg svakodnevnog stanja i došao u jedno drugačije duhovno stanje, to jest on je video jedno otkrivenje. Šta je video u tom otkrivenju? Nebo je otvoreno, ali Petar kroz to otvoreno nebo izgleda nije video ništa šta se na nebu nalazi, nego je vidio šta s neba dolazi dole. Jedan sud, nešto se spušta na zemlju, i to izgleda kao veliko platno. To platno ima četiri ugla. Četiri ugla na jevrejskom jeziku znači ceo svet. I ako to čitamo u starim zapisima, naći ćemo da su oni više puta zemlju nazivali četiri ugla ili četiri vetra ili četiri strane sveta. I kaže, Petar je pogledao i kad je video šta se u tom platnu nalazi, to platno se spustilo dole pred Petra. I on je vidio da unutra se nalaze, kaže, razna četvoronožna stvorenja, razne zverinje i zverčice i insekti i ptice, i u svemu tome izgleda da Petar nije vidio ništa od onoga što je po zakonu bilo čisto. On nije vidio ni jedno jagnje, jare, ovcu, kozu, tele, kravu, vola, jelena, goluba ili bilo koje od tih čistih stvorenja. Ono što je video, to je bilo nešto slično kao psi, mačke, žabe, kornjače i tome slično. Ono što su nečiste životinje koje Izraelici ni u tom slučaju nisu mogli upotrebiti da prinesu na žrtvu Bogu. To nije bilo primljeno kod Boga kao prihvatljiva žrtva. I dok je on gledao u to sve, to je za njega bilo odvratno. Neke od tih stvorenja po zakonu jedan Jevrej nije smeo ni da se dotakne. Ako bi se dotakao kojeg od tih stvorenja, morao je da se opere i da promene odeću, i još uvijek pre zalaska sunca toga dana nije smeo imati nikakve direktne veze sa bilo kojim drugim čovjekom, da ne učini još nekoga nečistim. U tom trenutku, gledajući sva ta stvorenja koja su uglavnom bila odvratna jednom Jevrejnu, Petar je čuo glas. Pojavio se glas, začuo se glas: ustani Petre, pokolji i pojedi. Petre, napravi jednu obilnu gozbu od ovoga što ti vidiš, jedno bogato jelo. A Petar na to odgovara: nipošto, Gospode, ja nikad nisam jeo nešto pogano ili nečisto. Petar je znao da je to glas Gospodnji. Kao što je Kornilije, kad je vidio anđela, znao da taj anđel predstavlja Boga ili Gospoda, i on kaže: šta je, Gospode? Anđel mu onda je kazao šta je, čega rad je došao. Ovdje Petar zna da je to glas Gospodnji. Gospod od njega traži da učini nešto što je za Petra nečisto. Da li je Gospod tražio od Petra da prestupi jedan zakon koji je sam Bog postavio? To je jedno veliko i teško pitanje. Zašto veliko i zašto je teško? Zato što mi kao ljudi ne razumemo dovoljno reč Božiju. Nema u tome ništa ni veliko ni teško. Veliko je toliko što Gospod čini nešto veliko, nešto značajno, nešto slavno. Glas je Gospodnji odgovorio Petru: što je Bog očistio, ti ne pogani. to je 15. stih.
Želeo bih da pogledam na engleskom jeziku.
Na engleskom jeziku kaže, što je Bog očistio ili oprao, ti nemoj to nazivati poganim. Ipak, ja ne mislim da je srpski prevod ili ovaj prevod koji čitamo pogrešan. Kad mi nešto što je sveto i čisto ili osvećeno, očišćeno nazivamo poganim, mi to poganimo u svom srcu, u svojim mislima, u svojim osjećanjima. Kao što piše na drugom mjestu, koji ne veruje Bogu, načinio ga lažom, mi znamo da je Bog istina. I niko ne može tu istinu učiniti manje istinitom. Ali u svom srcu koji ne veruje Bogu, taj Boga proglasio neistinom ili lažom. I ovdje kaže, što je Bog očistio, ti ne pogani. I Petar stoji u čudu i gleda u to, i to platno se uzima gore na nebo. Zašto? Petar treba da vidi i da razume da ta prilika i ta mogućnost da se reč Božja objavi neznabošcima, neobrazanima, i srca i uma neobrazanom, da se ta reč Božja objavi svom grešnom čovječanstvu, da ta prilika je privremena, da to neće za navek tako ostati. Petar nije se povratio iz te utvare, iz toga otkrivenja, da kažem tako, u svakodnevno naše stanje, a da je to ostalo tako. Naprotiv, to se platno uzelo natrag na nebo. Šta to znači? Od grešnog i nečistog čovječanstva mnogi će biti uzeti na nebo. Ali Gospod traži od Petra da on bude sredstvo u Gospodnim rukama, glas Božje istine, da bude svedok Isusa Hrista i da tu nauku Gospodnju objavi grešnom čovjeku. I to se uzima, vraća se natrag na nebo, i Petar gleda šta se dalje događa. Ponovo dolazi dole. I on gleda u to platno, nije se ništa promijenilo. Još uvijek ista nečista stvorenja on vidi u tom platnu. I Petar čuje isti glas. Ustani Petre, pokolji i pojedi to. I Petar ponovo govori iste reči. Šta vidimo u tome? Reč Božja se nije promijenila, ni Petar se još nije promijenio. Nešto se mora promijeniti. Reč Božja neće se promijeniti. Onaj koji mora da se promijene, to je Petar. Onaj koji mora da se promijene, to je pobožan čovjek, to je veran čovjek koji još nije shvatio da je Hristova vera za grešnike, a ne za pravednike. Za pravednike je pokornost Božjoj volji. Za pravednike je radost da Božju volju ispune, a za grešnike potreba da se obrate na put spasenja. I sada Petar ponovo govori to, i nipošto Gospode, nikad ništa nečisto i grešno ja nisam jeo, a Gospod njemu odgovara, što sam ja očistio, Petre, nemoj ti da poganiš, nemoj ti da nazivaš to poganim. Slušaj, Petre, što ti ja govorim, govori Bog. Ponovo se to platno vraća natrag na nebu, treći put dolazi pred Petra. I Petar ponavlja iste reči. I onda prestaje to otkrivenje, ta utvara, i Petar počinje da razmišlja. I Petar se seća reči Gospodnjih. I Duh Boži donosi natrag u sećanje Petrovo ono što je Gospod govorio. Vi ćete biti moji svedoci u Jerusalimu, u Judeji, u Galileji, po cijeloj zemlji Živoj, po cijelome svetu. Da li je Petar u tom trenutku pomislio, zašto bar taj treći put nisam kazao, Gospode, tvoja volja neka bude? Ne znam, Bog zna. Ali sad kao budan, on se čudio i divio tome, on je osjećao, nešto se tu događa. I to nešto se događa sada. Sećamo se kako je Josif tumačio san faraonu. da je dva puta faraon video sličan san, zaista će Gospod učiniti to što je odredio. I da je jedan puta bio san, Gospod učinio to što je odredio. Nabukodonosor je imao san jedan puta. I taj san je predskazao šta će se dogoditi nekoliko stoljeća unapred. Ali za jednog faraona, za jednog tvrdog, tvrdobratog misirca, bilo je potrebno da vidi nešto dva puta, da bi se zabrinuo, da bi se uznemirio, da bi se potrudio da sazna šta je istina. Za Petra bilo je potrebno tri puta. On je bio Jevrejin, on je bio Izraelac, on je bio hrišćanin. Tri puta je trebalo da se potvrdi nešto što je tako bilo važno za prave hrišćane, da znaju da sveto evanđelje Božje nije samo za ovog grešnika koji se zove ja, nego za sve grešnike koji hoće da čuju. I kad nas Gospod šalje, da sa radošću i revnošću možemo učiniti sve što do nas stoji, da se ta reč Božja čuje do na kraj sveta. I kaže, dok je Petar razmišljao o toj utvari, Duh Božji njemu kaže: Petre, tri čovjeka te traže. Poslije toga što je tri puta u tom otkrivenju čuo glas Gospodnji, Petar je mogao, ja mislim, malo bolje da čuje glas Gospodnjeg duha, iako je bio sada u ovom običnom zemaljskom stanju. I kaže: tri čovjeka te traže. I sada ustani, izađi s njima, ne premišljajući ništa. Jedan od te trojice bio vojnik, i druga dvojica, da li su bili Izraelici, Jevreji, ili su bili Judejci, ovdje ne piše. Ali u svakom slučaju, kad stranci, nepoznati ljudi dolaze i traže jednog od apostola, prva stvar učenika koji se tu nalaze u blizini bi bila da toga sakriju. Ko ste vi? Zašto vi dolazite? Šta vi želite? I da ispitaju, da saznaju da li ti ljudi dolaze kao gonitelji, da li oni dolaze da uhapse i da odvedu u zatvor ili na gubilište onoga koga traže, ili on dolaze kao prijatelji. I Petar sišavši dole, da li su domaćini već bili tamo u razgovoru ili ne, samo Petar sišavši dole tim ljudima, poslanim od Kornija, reče: ja sam koga tražite. Znači, oni su već nekome kazali da su ga tražili. Ili, ako nisu nikome kazali, on je njih presreo unaprijed, pre nego što pitaju. Kazao: ja sam taj koga vi tražite. U svakom slučaju, ovdje se osjeća i vidi da Gospod čini nešto veliko i čini to vrlo brzo, nezadrživo. I on kaže njima: evo me, ja sam taj koga vi tražite, kažite mi razlog vaše posete, zašto ste došli? A oni su odgovorili: Kornilije, kapetan, čovjek pravedan, bogobojazan, poznat kod sveg naroda jevrejskoga, primio je zapovest od anđela svetoga da dozove tebe u svoj dom i da čuje reči o tebe. Ti ljudi su imali vest sastavljenu, oni su znali tačno šta treba da kažu. Znači da je njih Kornilije, kapetan, tačno obavestio, tačno ih je uputio, kazao im je sve što treba da urade. Ovo je bilo kratko, sažeto, to nije bila jedna duga, zamršena, nejasna priča, vrlo jasno. E, to je vest. Kornilije, kapetan, čovjek pravedan, bogobojazan, poznat kod sveg naroda jevrejskoga, primio je zapovest od anđela svjetoga da dozove tebe u svoj dom i da čuje reči o tebe. Petar otvori vrata širom i kaže: dođite unutra. Jedno od vrlo dobrih svjedočanstava, jedno vrlo korisno sredstvo da se nađe put do srca onih kojima želimo izneti reč Božiju i prikazati nauku Gospodnju je gostoprimstvo. Gostoprimstvo. Biti ljubazan, ugostiti ih, primiti nekoga u svoj dom i primiti ga kao svoga, to pokazuje jedno veliko povjerenje. Ako mi očekujemo da ti ljudi kojima mi svjedočimo za veru veruju u Boga koga ne vide, onda mi kao svjedoci njegovi treba da verujemo
da je Gospod poslao te ljude koje mi vidimo, da je nama dao priliku i mogućnost za to svedočanstvo. On ih je pozvao unutra i ugostio ih. Gostoprimstvo zahteva truda i na košta novac, zato su potrebna sredstva i ono što imamo treba da podelimo sa onima koje ugostimo. On ih je dozvao unutra i ugostio ih je kao svoje, kao braću, kao rodbinu, kao nekoga kome on želi dobro. I sutradan, ustavši, Petar pođe s njima. Petar nije kazao, vi morate sačekati, tu ima poslova raznih koje treba objaviti i tako dalje. Zašto? 19. stih kaže, dok je Petar razmišljao o toj utvari, Duh Gospodin je rekao, tri čovjeka tražete, ustani, siđi, idi s njima, ne premišljajući ništa, ja sam ih poslao. Ujutru Petar pođe s njima i još nekoliko od braće koji su u Jopi bili sa njime, pošli su s njim. Oni su pošli taj prvi dan ujutro i sutra dan stigli su u Cezariju. Kornilije zna otprilike kada oni mogu stići i društvo koje je bilo sa njime čekali su. Kaže, Kornilije čekao sazvavši rodbinu i najbliže i najdraže prijatelje. Kad je Petar hteo da uđe, Kornilije izašao njemu na susret i bacio se na zemlju pred noge Petrova i poklonio se kao pred Bogom. Rimljani su radili takve stvari. Oni su više puta ljudima na visokom položaju odavali čast kao bogovima njihovim. Ovo pokazuje još jednu važnu tačku u našem učenju kako da se postavimo i obraćamo i na što da budemo spremni da nađemo kod onih i da primimo od onih koji da dobijemo od onih kojima želimo da govorimo reč Božiju, kojima želimo da iznesemo evanđelje Hristova, nauku spasenja. Kornilije je molio se Bogu bez prestanka, on je činio milostinje i dobra dela, toliko je naučio iz pisma, toliko je naučio od Jevreja koji su bili oko njega, koji su verovali zakon Gospodnji, ali još nije naučio da se samo pred Bogom klanja kao pred Bogom i da nema nikakvog čovjeka kome to isto pripada. Petar ga je odmah podigao. Kako je mogao Petar podići? Petar se sagnuo. Petar se njemu približio. Mi na taj način podižemo one koji su dole pred nama, što se i mi spuštamo dole. Petar se nije sagnuo da se pokloni Korniliju kao Bogu, nego da podigne Kornilija i da mu kaže, nemoj to raditi. Ne, to ne pripada ljudima. Ustani, ja sam samo čovjek. Mi smo ljudi. I to je jedna važna stvar. Kako treba se ponaša jedan hrišćanin kad hoće da iznese evanđelje pred onoga koji nije hrišćanin, a koji otvara svoje srce i um da razume nauku spasenja, sveto evanđelje. Treba da bude na njegovoj visini. Apostol Pavle kaže, svima sam bio sve. Da kako god kome omogućim da priđe zakonu Gospodnjemu. Svetlosti, reči Božjoj. I Petar se spustio niže, to ga radi da bi podigao Kornilija višlje, da bi ga podigao iz idolopoklonstva u tu veru i to poznanje u kojem se klanja jedino Bogu. A mi smo svi ljudi. Naš Gospod Isus Hristos kaže učenicima, u vas je jedan učitelj Hristos, a vi ste svi učenici, vi ste svi braća. U vas je jedan otac, otac koji je na nebesima, a vi ste svi braća. Nema razlike među ljudima, nema takozvane hijerarhije. I onda Petar je ušao sa njime i našao je jednu veliku grupu ljudi koji su tu bili sabrani.
Opis ovog viđenja koje je objavljeno Petru od Gospoda po većini
prevoda se slaže u tome da nije taj sud koji je bio pričvršćen na četiri ugla se uznosio na nebo i vraća se natrag Petru tri puta, nego da je glas došao prvi put i kazao: ustani Petre, pohodi i pojedi. I Petar je odgovorio: nipošto Gospoda, nikada ništa nečisto nije ušlo moja usta. A Gospod je na to objavio Petru: što sam ja očistio ili što je Bog očistio, ti ne nazivaj poganim. Da taj razgovor se dogodio tri puta. I posle trećeg takvog razgovora taj sud je bio uzet natrag na nebo. Od prevoda koje sam mogao naći i imati u rukama ovih dana, samo jedan daje utisak ili tako je opisan taj događaj kao da se tri puta cela ta utvara ili celo to viđenje ponovilo pred Petrom. Ja se nadam da ćemo sljedećom prilikom, koje bi trebalo da bude, nadam se again, ponovo, dve nedelje posle ovoga snimanja, imati opet čitanje, molitvu i razgledanje na srpskom jeziku. I želeo bi da tom prilikom nastavimo na mestu gde smo se zaustavili ovaj put. Tako da će to biti druga traka na istu temu ili pod istim naslovom.